Ja nekas nemainīsies, pēdējais repatriācijas reiss maršrutā Rīga-Baku-Frankfurta-Rīga lidos 11. maijā. Savukārt, ja valdība tā lems, rītdienas sēdē jau 13. maijā varētu atsākt starptautisko avio pārvadājumu un jūras pārvadājumu veikšanu. Savukārt, sauszemes robeža varētu tikt atvērta 18. maijā. Rītdienas valdības sēdē lems arī par pasažieru pārvietošanās īpašiem noteikumiem, kas varētu būt saistīti ar konkrētu aizsarglīdzekļu izmantošanu pārvietojoties sabiedriskajā transportā. Jaunās konservatīvās partijas pārstāvis satiksmes ministrs Tālis Linkaits norādīja, ka kādu laiku visticamāk būs jāmaina pārvietošanās ieradumi.
Mēs cenšamies nodrošināt, lai sabiedriskā transporta līdzekļi nav pārpildīti, bet mēs arī esam reālisti un saprotam, ka kaut kādā brīdī mēs vairs nevarēsim papildus sabiedriskā transporta vienības vienkārši palaist, jo tas skaits ir tik, cik ir, tāpēc skaidrs, ka būs lielāka burzma. Tādēļ mēs esam lūguši komentāru veselības ministrijai, kā mums šajā situācijā rīkoties, un tas viņa ieteikums bija, lai aizsargātu pasažierus, tad būtu jāvelk šī higieniskā sejas maska. Tātad šeit mēs runājam par higieniskajām, nevis speciālajām medicīniskajām maskām. Tikpat labi, tā varbūt arī ļoti skaista dekoratīva maska, ko katrs pats sev uzšuja vai kā savādāk.
Linkaits norādīja, ka katru pasažieru izkontrolēt nebūtu iespējams, tādēļ liela loma ir iedzīvotāju pašu atbildībai. Gatavošanās iespējamiem jaunajiem pārvietošanās noteikumiem galvaspilsētas sabiedriskā transporta nodrošinātājs SIA Rīgas satiksme Latvijas radio solīja komentēt vien tad, kad būs zināmi konkrēti valdības lēmumi. Tikmēr autotransporta direkcijas vadītājs Kristiāns Godiņš norādīja, ka iekšzemes un starptautisko pārvadājumu nozare atgūsies vairāku mēnešu garumā, bet šobrīd tiekot gaidīti valdības lēmumi, lai saprastu, ar kādu jauno realitāti jārēķinās.
Tas, kas ir izskanējis par šīm sejas maskām, tad brīdī, ja atgriežas braucēja skaits tajā pilnvērtīgajā apjomā, tad ir liels jautājums, vai to sejas masku būs pietiek. Otrs, vai cilvēki būs gatavi maksāt to naudu, ko prasa šobrīd par šīm maskām. Un šī kontrola un uzraudzība būs nepieciešama, bet tas, kas visticamāk būs, ka mēs šo 50% aizpildījumu ir katru otrā vieta brīva, to mēs arī ņemsim nost, tai pašā laikā skatīsimies, kā mums būs ar pasažieru plūsmā. Sagaidām tiešām, kāds būs tas lēmums, ja būs maska. Masku, protams, mūsu reģionālajos pārvadājumos to ir vieglāk izkontrolēt, jo cilvēki kā pa pirmajām durvīm, autobusu vadītājs to redz, un jebkurā gadījumā autobusu vadītājiem visticamāk būs pilnvaras attiecīgi neuzņemt cilvēku, ja viņš neievēros tās prasības, kas būs obligātas.
Godiņš arī skaidroja, atceļot ierobežojumus autotransporta pakalpojuma apjoms pirms krīzes līmeni atgūs vien pēc vairākiem mēnešiem, jo jāņem vērā, ir mazinājies pieprasījums pēc transporta. Mazāk skolānu jānogādā skolās, mazākam iedzīvotāju skaitam jānokļūst darbā un iedzīvotāji kopumā kļuvuši piesardzīgāki. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.